гаворыць радыё Свабода. У Менску 23 гадзіна у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Мы працягваем праграму выпускам навіну «Сёння ў свеце». Завяршылася галасаванне на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне. Паводле вынікаў нацыянальны экзітполу, у другі тур выходзіць лідар апазіцыйнай партыі рэгіёну Віктар Януковіч і прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка. Разрыў паміж імі складае 4%, у Януковіча 31,5 галасоў, у Цімашэнкі крыху болей за 27%. Дзейны прэзідэнт Віктар Ющенка набірае каля 6%. У Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу, прыбыў генеральны сакратар ААН Пан Гімун, каб абмеркаваць, як лепей узгадніць дзеянні ў аказанні дапамогі краіне. На дзень раней Гаіці наведала дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон, якая заявіла пра цвёрды намер Вашынгтону аказаць насельніцтву Гаіці максімальна магчымую дапамогу. Мясцовыя ўлады заяўляюць пра ўжо знойдзеныя 50 тысяч целаў загінулых і што агульная колькасць ахвяраў складзе ад 100 до 200 тысяч чалавек. Сярод загінулых 40 супрацоўнікаў ААН, улучна з кіраўніком місіі Хэдзі Анабі. Сваяку зрынута іракскага прэзідэнта Садама Хусейна Алі Хасану Аль-Маджыду, які болей вядомы пад мянушкай хімічны Алі, вынесены чарговы смяротны вырак. Гэтым разам Верховны трыбунал Іраку разглядаў справу аб выкарыстанні хімічнай зброі супраць курдаў у 1988 годзе. Тады ў выніку газавай атакі ў горадзе Халабаджа загінулі прыкладна 5 тысяч чалавек. Менавіта Аль-Маджыд аддаў загад на правядзенне аперацыі. Японія папярэдзіла Кітай, што прыме адпаведныя захады, калі Пекін пачне распрацоўку спрэчнага радовішча газа ва ўсходні кітайскім моры. Токіо выступае супраць вядзення працы побач з японскай мяжой. У 2008 годзе бакі дамовіліся аб сумесным выкарыстанні радовішча, аднак пазней Японія абвінаваціла Кітай у парушэнні ўмоваў пагаднення. У Афганістане забіты кіраўнік адміністрацыі раёну Чышці Шарыф. Чыноўнік і яшчэ некалькі чалавек, у тым ліку паліцыянты, былі абстраляныя ваяўнікамі з засады. Усяго загінулі 6 чалавек. Тэгеран увёў часовую забарону на наведванне іранскімі пілігрымамі святых месцаў ісламу ў Саудаўскай Арабіі. Іранскае кіраўніцтва, незадаволенае грубымі, як яно лічыць, паводзінамі супрацоўнікаў саудаўскай рэлігійнай паліцыі ў адносінах да іранскіх вернікаў шыітаў. Тэгеран падкрэсліў, што не адменіць рашэнне да таго часу, пакуль сітуацыя з пілігрымамі не зменіцца. На хвалі радыё Свабода выслухаць